Beno, amarrak eta zazpi minutu direnen aurrera segitzen dugula gaurko kalaborian saioarekin. Duela gutxi, frantzes Marc Álvaro kazetari kataluniarrekin hitz egiten genuen, atzoko diadak utzidakoaz, hausnarketa egin du berak, eta segidan besterako gaiei helduko diegu Ipar Euskarriko tertuliaren tarta dugulako, ostiralero bezala, eta azteko eta ben, gure tertuliakidei, ongi etorria eta egun ona ematea Idoia Eraso, kaixo, egunon.
Egunon.
Egunon eta egunon, Pepe Aizpururi ere, egunon Pepe.
Bai, egunon.
Egunon, bueno, orain txertan kazetari katalan batekin hitz egiten nuen, labur-labur, ondo badiritzezue, nik bintzat gaur Espainiar, Frantziar eta Euskarriko prentsak eta portadari bisteizo bat eman diot, eta bueno, gaur bintzat Le Figarok, Pepe ezakit ikusteko gara izan duzu, baina Le Figarok portada eman dio, diadari, ez du berdin egin zubestek, zubestek oraingoz niakiala portadara ez duela man, Kataluniako kontua. Ezakite, frantsese prentsak Kataluniako prozesu soberanistari eman dion espazioa jarraitzeko aukerarik izan duzun, Pepe?
Hombre, portada ez dio eman zutuztek, baina hala ere bosgarrengo horrian, hau da, erretik kanpoko horrietan bordeleko horrietan, eta indute reportai bereziaren une hortan zintillo batekin da argazki handi batekin eta bialdu dute ere kazetari bat bertara, Zordon, bai egiten dute jarraipen berezi bat, eta horre ikusten da gaiak interesa piztu duela. Ez dakit horremen ez de Kataluniatik, gehiago Eskoziaren lerroari tiraka. Uztet, Eskoziak badu nazioarte mailan askoz tiradizo handiagoa, eta ari hortatik segituaz, ba, Katalunia dator berehala, orduan, pixkat, bortxatuak entzitu direla esango nuke edabide handiak gaia ere lantzera, aitzinik urtetan baino gehiago, nabarmenki,
Bueno, akaso, Pepe, zuk aipatzen zenuenaren aritik, Eskoziak tirada gehiago daka nazioartean, erresuma batuak Espainiak baino tirada gehiago duelako, Baina, bueno.
Ez da dudarik, uzorik, azken finean, Eskoziako azken finean bada independentziarako galdeketa argi bat.
Zuzenean, hori da.
Zuzena, orduan horrek beste eta Eskoziak ere badu mundu mailan da historikoki, eta gure, nola esan, gure buruetan ere, Eskozien referentzia eta zaurazki oso ondia da, eta oso pixutzua da, bai.
Bai, nik aipatu nahiko nuke, Pepek esan duen bezala, behartuta sentitu dira, hau jarraitzera, bai Eskozia eta baita Katalunia momentu berean, beraien independentziaren bozkatu ahal izateko aukera badutelako, edo, bueno, Katalunian oraindik hori eskatzen ari direlako. Eta aipatu nahiko nuke, artikulu bat ikusi nuen frantses prentsa hortan, eta titularra oso interesgarria iruditu zitzaidan. Zergatik Eskozian eta Katalunian gertatzen dena ez da Frantzian inoiz gertatuko, eta Euskal Herriko kasua ere aipatzen zen, eta justu gainera aipatzen zuen, Eskoziak eta Kataluniak beraien galdeketa lortu dutela, eta Euskal Herriak, Ipar Euskal Herriari buruz ari zen noski, ez duela lortzen ez da erakunde propio bat. Artikulu hortan ematen zuten erantzuna bestelakoa zen, baina nik uste dut bere erantzuna aski argia delako. Estatu frantsesak ez dituelako bere eskualdeak ezagutzen, eta ez die usten ezagupen hori izaten. Departamentua, Euskal Departamentua urteak dira, hamarkadak dira eskatzen dela, ez digute usten departamentu bat ere izaten, hau da ezagutza erakundetze minimo bat ere ez dute ezagutzen. Bretainian ere ikusten ari gara, erreforma egiten ari direla estatu mailan, eskualdeen kopurua txikitu egin nahi dute, Bretainiak zeskatu du, behintzat, Bretainia historikoa elkartu ahal izatea eskualde bakar batean, eta hori olako ezagupenik ere ez diete ematen. Gainera gai hori, orain, Ipar Euskal Herrian garrantzia handikoa da, uda baino lehen prefetak egin zituen eskaintzak direla eta. Hau da, Ipar Euskal Herriak bere ezagutza, erakunde ezagutza eskatzeko lurralde elkargoaren proposamena egin zuen, estatuak zuzenean ezetz esan zuen, historikoki egin izan duen bezala, eta frantses estatuaren jokabidea den bezala, ezetz esan zuen. Baina etorri zitzaizkigun, hoi egin duten bezala, departamentuaren eskaerarekin egin zuten bezala, nun hautetxien kontseilua eta eman ziguten, oraingoan ere etorri dira beste proposamen batzuekin. Batzuk dira, baina azkenean batek bakarrik esan dezakegu aski indar lukena, herri elkargo haundi bat, Ipar Euskal Herri osoa hartuko luken hiri elkargo haundi bat emango ligukela, baina noski Noski horrek ez luke izango ba lurralde elkargoaren proposamenak Ipar Euskal Herritik sortu zen proposamen horrek emango izango lukeen indarra eta noski eskuduntzak Ipar Euskal Herritik beharrezkoak bezala ikusten diren hoiek. Eta horrek ze egiten du ba orain ikasturte hasiera hontan eztabaida handia ekarriko duen gaia dela. Pariseko egin ohi duen bezala egin nahi du hemengo politikariak hemengo gizartea banatu eta orduan batzuk ba lurralde elkargoaren alde segituko dute esanez hori dela beharren benetan Ipar Euskal Herriak behar duena eta beste batzuk esango dute bueno ematen digutena ez dago gaizki behintzat ezagupen minimo bat izango dugu eta behar bada hori gero garatzeko aste izango da. Ikusi beharko dugu zer emango duen horrek, baina hemendik aurrera ba momentu garrantzitsu bat biziko dugu Ipar Euskal Herrian eztabaida bereziki politikarien artean emango da eta EH Bike janeko aste honetan eman duen prentzaurrekoan esan du ba eztabaida hori ez dela bakarrik adituen artean ez da bakarrik boterea daukaten pertsonen horien artean gelditu behar gizarte guztiak parte hartu behar duela izan ere momentu garrantzitsua historikoa izan daiteke zerbait lortzea Ipar Euskal Herriaren ezagutzarengatik. Beraz, ikusten ditugu ataskak oso ezberdinak direla, badugu Katalunia, badugu Eskozia, beraien independentziareko bidea abiatu dute, lortuko duten edo ez dakigu, baina independentzia eskatzen ari dira, eta Ipar Euskal Herrian ezagutza minimo bat ere ukatzen digute, baina bueno, zerbait lortu daiteke ala ere.
Bueno, Pepe, ideiak aipatu duenaren aritik, argi dago ez, ikasturte politiko berri honetan eta ikasturtearen hasieran erakunde propioaren gaia pilpilen egongo dela, ez? Nolabait ardatzetako bat izango dela.
Bai, nik uste dut udan pixka bat gauza lo egon dira, baina argi da prefetak justu uda hasia itzin egin zuen herri elkargo guztien itzulia. Eraz, 10 herri elkargotan banatu da Ipar Euskal Herria eta 10ren itzulia egin zuen esplikatuaz bere lau proposamen gehi bat, edo bosgarrena baita gaur eguneko estatuskoaren edo gaur egunekoaren mantentzea, azti baztertu dena hori, oron lau proposamen aurkeztu zituen herri elkargo bakoitzean, eta adibidez, nirakiten ez adibidez errobiko herri elkargoan, jadanik autetxi batzuk oldartu hitza handi xamarra den, baina errantzioten prefetari jadanik azki aztertu izan zela hemengo lurralde erakundaren gaia, txostenak eginak izan dira, informe juridikoak eginak izan dira, hainbat eta hainbat bilkura eta hainbat eman oren eman dira autetxen kontseiluan, garapen kontseiluan ikusteko zein den aukerarik egokiena Ipar Euskal Herriaren zako, eta hori lurralde kolektibitatea, lurralde kolektibitatea dena, lurralde elkargoarena dela, batu dira beraz garapen da industria ganbera, batu dira diputatu guztiak, beraz hori lan hori egin ostean berriro ere gibele egitea eta orain hasiko da beste proposan bati buruzko bilkurak egiten, ba, batzuk rantzioten ba, ez dela bide egokia. Egia da, eta hor bada berrikuta txipi bat, prefetaren lau proposan horietako batean, hor randen bezala ez, ba, herri elkargo bakar bat osatza Ipar Euskal Herri osorako, egia da, bere barnean badagula horako rekonozimendu bat, hau da, zazi, dozakit zon laitu barren, erakunduen herri elkargo bakar bat Ipar Euskal Herriko mugak barne hartuko dituen herri elkargo bakar baten osatzeko proposen bat bada. Gero, katu horre badu beste bustanik zen, eta egia da, herri elkargo bakar bat osatzen da, baina ez luki izango asamblea propio bat, boska zuzen bidez ez dirateke hautatuko horko kideak, gaur eguneko herri elkargo bakoitzak bere kompetentzia batzuk eman beharko lizkioke herri elkargo bakar hori eta hor sekulako eztabaida sortuko da. Baditu hainbat puntu ez ezkor eta jadanik jurista batzuk eta baztertua zuten proposamena berriro mai gainean jartzen da. Orduan, egia da, eztabaida zaila da eta prefetak autetxien gain eman duela responsabilitatea erran die, bueno, hau lau dituzue lau aukera, bat hautatzen dezue, edo bestela nik hautatuko dut.
Bueno, ikusiko, ikartute politiko berriak askorako emango duela, eta eztabaida hori puri-purian egongo da. Bueno, pilpilean dagoen beste kontu bat, ziuruko ikastolaren afera da, gaur, bueno, kontu da gaur, tertulia bereziki motz egin behar dugula, badakizue diadari begira egon garela, eta oso enbora gutxi dugu, baina labur-labur behintzat, aipatu nahiko nuke, Idoia, Pepe, gaur arratsaldean bilkura bat dagoelako, esan nuen bilkura garrantzitsua, bueno, behintzat bilkura dagoelako, Xaraskako ordezkarien eta Ziburuko alkataren edo udal gobernuaren artean. Ea bilkura horrek, gaur arratsako bilkura horrek, fruituak emate dituen.
Hori da, azkenean gatazka honek herriko etxea eta ikastola parez-pare eman ditu hasieratik, eta eztabaida initz izan ziren bere garaian, baina azken aldian ez dugu olakorik, eta gaurkoa izango da, ba, azken asteotan lehen aldiz parez-pare biak jarriko direnak. Gainera, zehazkak badirudi proposamenen batekin edo helduko dela, orduan ikusi beharko da auzapezak ze erantzun ematen dion horri. Aurreratu dute ere Kaskarotenea ikastolako gurasoek, gaurko bilkura eta gero ba, berriz ere auzapezaren eskortasun horrekin aurkitzen baldin badira, ba, mobilizaziorako deia ere egingo dutela. Mobilizazioa ala ere uste dut handia lortu dutela jadanik, elkartasun handia lortu dute Euskal Herri osotik, nik ikastolako gurasoekin egoteko aukera izan dut eta benetan emozioa sentitzen da. Euskal Herri osotik jasotzen duten elkartasuna, ba, borroka hontan aurrera segitzen segitzeko ba, indarra ematen dira, azkenean hiru aur besterik ez dira, hor diren familiak, beraiek esaten zuten bezala, bakite ikastola txiki bat dela, baina Euskal Herri osoa atzean daukatela sentituta, ba, asko indartsuago sentitzen dira, eta aste honetan ba, hor izan ditugu Euskal Herri osoko ikastolen elkarteko presidentea, eta baita ere irrien lagunak.
Hori da, atzo gozien, ez?
Hori da, bideo bat grabatzen, eta ba, ez dira bakarrik norbanakoak beraien sustengoa eta dirua ekarri dutena, baizik eta elkarte eta erakunde batzuk ere ari dira hortan, beraz, ba, bai, badirudi auzapesak pixkat, bai, pixkat bere iritzia lausotzen baldin badu, ba, ikastola honek azkenean aurrera egin ahalko duzuela lasaiki.
Eta zuk, Pepe, bai, labur, Pepe?
Bai, ez dakit nahi baikorra nahi zen, idoia bezala, nire kezkada aldibidez, azaz nahi zen Euskal Herri osotik sekulako jartzuna, zare sozialetan beste, gero iparaldari buruz nik kezka gehiago ditut olako sostengurik izan duen Ziburuko ikastolak. Hor, ja, nik errengura gehiago izango nituzke olako mugimendu haundia iparalde mailen ari naiz sortu ote duen Ziburuko ikastolak. Hor, ja, nik kezka gehiago ditut. Eta gero bestea, auzapezak hartuko duen erabakiari buruz ere, zekit nik oso optimista naiz, emo ikusiko, atzaldiak zen ematen duen.
Bueno, datorren ostiralean, kontrastatuko dugu, ea azkenean Idoien optimismoa gehiago erturatu den, edo Peperen pesimismoa ikusiko, datorren ostiralean aipatuko dugu hori guztia. Amarrak eta hogei dira, hemen txamaitu behar dugu, nebe bezue, bukatzeko, asteburura behira jarri gara, bueno, ba, tertulei amaiera emateko, zakit Pepe, zuk baldo zuitzorduren bat, mobilizazioaren bat, konturen bat, asteburura behira aipatzeko?
Ba, zerrenda bat.
Zerrenda bat. Bueno, ba laur, azkar bota.
Bi izateko adibidez, aipatu nituzke Black and Basque, beraz Black and Basque da jaialdi bat Baionan izango dena, Baionako arrezietan, biskat musika beltza, soul eta bluesa, eta biskat bestelako euskal kutsu batekin nahaztu nuen festival bat, Mustik hor komiko showman famatuak bultzatuko festivala, eta gero bada ere Gliz eguna Angelun, beraz surf mundua eta euskara eta kostaldeko gazteriak nahazten dituen edo uztartu nahi dituen festivala, eta gero Aldaske egunak Ezpeletan ingurumenari buruzko hiru eguneko foro bat horre Ezpeletan.
Bueno, itzordu asko zugidoia, batean bat?
Bai, ikastolarien kasuan baikortasuna daukadala aipatu duzue, baina badago beste gai bat, eragilea askoren artean eskortasuna baino ez duena sortzen, TAFTA edo Atlantikoaz gaindiko tratatua da hori, eta mobilizazioak hasi dira hemen Ipar Euskal Herrian ikasturte berriarekin berriz ere udan gauza gehienak bezala geldituak izan dira, eta horren salatzeko elkartaratze bat izango da bihar Baionako Komertzio eta Industria Ganbararen aintzinean amaiketan, eta bueno, hori da nik ere aurte gaurkoan aipatu nahiko nuena.
Oso ondo, hortxe proposamenak eta hementxe azken putua, hementxe amaituko dugu gaurko tertulia. Idoia Eraso, Bebeiz burua, mia esker gurean egotagatik, eta besterik ez, disfrutatu, azte burua, ondo segi.
Nahi berdin.
Aio.